V tokratnih rubrikah iz Betanije se bomo dotaknili poslavljanja oziroma pravnega vidika pisanja oporok. Kaj mora oporoka imeti, da je veljavna? Nekaj koristnih nasvetov nam bo povedala pravnica Mateja Maček.
Zakon o dedovanju, ki določa oblike oporoke, za posamezno vrsto oporok določi njihovo obliko. Najbolj enostavna oblika, ki pa zato ni nič manj veljavna, je lastnoročna oporoka. Že sama beseda pove, da gre za oporoko, ki jo oporočitelj, torej oseba, ki oporoko dela, napiše v celoti sam lastnoročno. To gre za na roko napisano oporoko. Seveda je potrebno, da vemo, kdo je tisti, ki oporoko dela, ki je pač oporočitelj, torej naj oporočitelj navede svoje podatke. Smiselno je, da je seveda napisan tudi datum oporoke, ker datum oporoke seveda vpliva, če je več oporok, na veljavnost, ker kasnejša oporoka razveljavlja prejšnjo oporoko. In pa podpis. Drugih posebnih oblik ni potrebno, bi pa predvsem svetovala, naj bo oporočitelj, torej oseba, ki z lastnoročno oporoko razpolaga s svojim premoženjem, jasen v svojih določilih, torej da je mogoče nedvomno ugotoviti, kaj je njegova oporočna volja. Morda še to, kaj je oporočno razpolaganje? Oporočno razpolaganje je, da razpolagaš s svojim premoženjem za primer svoje smrti. Druga oblika oporoke je pisna oporoka s pričami. Pisna oporoka s pričami je oporoka, ki jo ni napisal oporočitelj sam lastnoročno. Je lahko stipkana, lahko je zapisana na računalnik, lahko jo zapiše nekdo tretji. Oporočitelj jo mora obvezno podpisati, potem pa je potrebno za njeno veljavnost, za veljavnost take oporoke, ki jo oporočitelj ni sam napisal, tudi da jo sopodpišeta še dve oporočni priči. Za priče je pogoj samo to seveda, da razumejo slovenski jezik, da znajo brati in pisati in da so opravilno sposobne. In še dodaten pogoj, da ni v sorodstvu, da poenostavljeno rečem, v nekem sorodstvu z oporočiteljem oziroma z dediči, ki bi prišli upoštev za dedovanje ali po zakonu, torej ne z zakonitimi dediči in ne z oporočnimi dediči. Tako da jaz zelo poenostavljeno rečem, ne sme biti oporočna priča v nikakršni povezavi, ne z tem, ki sorodstveni povezavi z oporočiteljem in ne njegovo žlahto. Ker možno je oporoko delati na sodišču, to je sodna oporoka, možno je delati oporoko pri notarju, to gre za notarsko oporoko. Potem so pa še izjemni primeri ustnih oporok, kjer je mogoče v izrednih razmerah izreči oporočno voljo, vendar to res velja samo za izredne razmere. Poudarjam, za izredne razmere. Če bi to bila rudniška nesreča, pa ko so tam zasuti v rovu, res nimam papirja, da bi imel možnost zapisati oporoko. Ali pa recimo huda prometna nesreča, nekdo čuti, da je življenjsko ogrožen in dejansko pove ustno oporoko reševalcem, ki ga vozijo v klinični center in dejansko potem umre. V takem primeru morajo oporočni priče pri ustni oporoki takoj nemudoma zadevo zapisati in potem tudi seznaniti s to oporoko. Ampak ustna oporoka ni veljavna, če pol ta oseba recimo pa čez en mesec je že toliko pri sebi, ne umre toliko pri sebi, da je sposobno narediti katerokoli drugo obliko oporoke, potem seveda, ko ni več teh izrednih razmer, ni mogoče, ne velja to. Ne. Mislim, da zdaj sem pa jaz to v rešilcu povedal, pa imam zadevo urejeno. Ne. Takrat v bistvu, ko te izredne razmere minejo, je seveda zadeva ni mogoče razpolagati oporočno na tak neformalen način.